2021. gada 4. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšana. Sadaļā likumprojekta izskatīšana tiek izskatīts likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Ir uzsāktas debatas par 8. saimes deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Tātad turpinam šīs debatas un vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim lūdzu. Dombrovska kungs nav pievienojies sēdēji. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vitālijs Orlovs lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, vēlreiz labdien kolēģi. Aicinu jūs atbalstīt deputāta Ivara Zariņa priekšlikumu un iemesls, kāpēc tā savākti portāla Mana balss LV savākti jau 10 000 paraksti un vairāk, un šo jautājumu mēs tā vai tā tuvākā laikā skatīsim parlamentā, un mēs nevaram ignorēt cilvēkus, kurim šī problēma ir ļoti nopietna un svarīga. Aicinu jūs atbalstīt Ivara Zariņa priekšlikumu, lai pēc tam netarēt laiku un risināt šo jautājumu, apspriežot šo problēmu komisijas un saimā. Paldies.
Turpinām debatas vārds deputātei Vijai Papulē.
Cienījamās sēdes vadītājas kundze, kolēģis un kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu gan tādēļ, ka partija Republika to vairāk kā deputātu kontekstā ir sniegusi kā priekšlikums un gaidījusi uz diskusiju, lietišķu diskusiju, gan arī vairāku citu apsvērumu dēļ. Pirmkārt jau tādēļ, ka Eiropas Savienības institūcijas, kurās mēs esam dalībnieki un piedalāmies, jau diskutē par šo un zināmā mērā ir arī norādījums par to, ka antivielas ir objekts, par kuru valstis nacionālā līmenī noteikti var domāt un noteikti var rīkoties. Otrakārt, mūsu kaimiņu valsts Lietuva to jau nu, droši vien arī atbalstot darba devējus un savu ekonomisko attīstību, ne tikai IKP augsmi, bet ekonomisko attīstību, reālu ekonomisko darbību, atbalstot šādu pieredzi jau īsteno darbībā. Un, ja drīkst, tad tos, kas dosies Baltijas asamblējas kontekstā uz Lietuvu, aicinu kuluāros, ja neoficiālā darba kārtībā, arī uzzināt Lietuvas kolēģu pieredzi, kā viņi to īsteno. Un tas droši vien noderēs darbībā un būs reālāks ieguvums, kā iespējams citi jautājumi, par ko asamblējā diskutēs. Tad aicinu runāt ar kolēģiem par antivielu atzīšanu nacionālā līmenī, lai cilvēki var strādāt. Trešais, piezīmēšu, ka komisijā īsti diskusijas nekad par šo nav bijis, jo, lai arī komisijas vadītājs atsaucās, ka viņš ir pieaicinājis ekspertus, godīgi sakot, tie pamatā ir tikai ministriju ierēģi, īpaši veselības ministrijas ierēģi, kas atbild, pamatā, ka viss ir kārtībā, nekādas nepieciešamas darbības nav jāveic, jo viss jau tiek atrisināts un tā tālāk. Tai pašā laikā komisijā eksperti netiek pieaicināti un nepiedalās un nav diskusija pēc būtības par šādu antivielu pieminēšanu vai īstenošanu Latvijas likumdošanā, tā skaitā, lai nodrošinātu ekonomisko darbību. Droši vien, kā ekspertu pieaicināšanai varbūt arī citas problēmas vai citi aizspriedumi, jo jūs savā budžetā, par ko mēs diskutēsim, neesat atbilstīgi, protams, palielinājuši finansējumu ne augstākai izglītībai, ne zinātnei. Līdz ar to tas visnotaļ rādītu iespējams arī jūsu attieksmi pret zinātni. Ja attiecīgā komisijā, kur runā par zinātniski pamatotiem priekšlikumiem vai zinātniski pamatotību izvērtējumiem priekšlikumiem, netiek pieaicināti attiecīgi eksperti. Tā kā aicinātu komisijas vadītāju turpmākajās diskusijās, jo noteikti šis likums tiks vēl diskutēts, vēl vairāk kārtīgi aicināt tiešām ekspertus, nevis ministriju ierēģņus. Ceturtkārt, mēs zinām, ka veselības ministrija vairāku strīdīgu jautājumu gadījumos beido konsīliju, kurš tipa jau strādā, bet faktiski visticamāk, ka tā ir problēma veselības ministrijai. Nu, tad iespējams šis konsīlijs var lemt, kuros gadījumos attiecīgi antivielu uzrādītiem daudzumi vai mazumi tiek ņemti vērā vai netiek ņemti vērā. Ar to es gribu teikt, ka mums jau ir vismaz formāli izveidot arī Latvijā institucionāls veidojums, kas tad varētu pateikt, vai ir antivielu rādītājs izmantojams attiecīgi kādos lēmumos vai nē. Un piektkārt, manuprāt, priekšlikums ļoti precīzi norāda, ka ministru kabinets savā noteiktajā kārtībā var par šo jautājumu arī runāt. Un tas šķiet, pirmkārt, būtu interesants labklājības ministrijai, jo tā atbild par nodarbinātību, un ekonomikas ministrijai, kas atbild par ekonomikas attīstību. Līdz ar to visticamāk, ka veselības ministrijai, labklājības ministrijai un ekonomikas ministrijai sadarbojoties šā brīdī arī ierēģņu kontekstā pieaicinot tiešām ekspertus, tā skaitā epidemiologus un tos cilvēkus, kas zinātniski var atbildēt uz dažādiem jautājumiem par antivielām un to nozīmi vai kā citādi, varētu pieņemt lēmumus un veidot attiecīgu ministru kabineta noteiktu kārtību, kā tas notiek. Šīs priekšlikums tiešām ir atbalstāms, jo tiešām atbalstītu arī zinātnes sasniegumus, atbalstītu Eiropas institūciju ieteikumus un atbalstītu arī Latvijas iedzīvotāju intereses, piešķirot, pamatojoties arī uz kaimiņu valstu pieredzi, piešķirot iespēju strādāt. Paldies un es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es arī viennozīmīgi pievienojos tiem kolēģiem, kur aicina atbalstīt konkrēto priešlikumu. Īpaši mēs runājam par iespēju noteikt antivielu faktiski apmēru jūsu organismā un faktiski dabisko spēju aizsargāt jūsu organismu no COVID-19 infekcijas. Šai sakarā citas starpas arī rakstīja vēstuli, samērā nesen arī mūsu veselības ministram 21. septembrī, tad cik cilvēki ir hospitalizēti un cik cilvēki ir miruši, kur iepriekš ir pārslimoši COVID-19. Un dati, ko oficiāli atbild mūsu pašu veselības ministrs ir, kad ir no cilvēkiem, kuri laika posmā ir faktiski testēti no 1. janvāra šī gada līdz 31. augustam, no visiem iepriekš fiksētiem pārslimojušiem ir 15 pacienti hospitalizēti un 4 ir miruši. Respektīvi, ja mēs raugamies uz šiem absolūtiem skaitļiem, tad cilvēki, kuri veiksmīgi ir pārcietuši pirmo saslimšanas reizi COVID-19, un viņiem ir zināms šīs antivīles fiksētas viņa organismā, viņš ir pasargāts no smagas saslimšanas vai miršanas daudz efektīvāk pat nekā tīri pēc vakcīnas. Un citas starp ir arī mūsu pašu Latvijas pētnieki un mediķi, kuri profesionāli aicina šo diskusiju, kad pie zinām antivielu apjomu jūsu organismā, jums nav nepieciešams obligāti iet pēc papildus vakcīnas devas. Es saprotu, ka ir zinām problēma noteikti, uz cik ilgu laiku šo sertifikātu izsniegt, uz cik ilgu laiku šīs antivielas jūs pasargā, bet mēs redzam šo statistiku, mēs zinām, ko saka Zinātņu akadēmijas prezidents, mēs zinām, ko saka citi speciālisti un aicina tiešām cilvēkus, kur ir pārslimojuši, lai viņiem būtu iespējams normāli strādāt. Ja vien nav kāda cita apstākļa, kāpēc viņš nevar tiešām šo vakcīnu, vai viņam būtu obligāti jāsaņem šī vakcīna pie kaut kāda zināma, pie zināmiem, faktiski šo vielu rādītāju apjomu samazinājumu viņa organismā. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai tiešām šis priešlikums būtu apstiprināts, lai būtu ministrs kabinetam skaidrs uzdevums no mūsu parlamenta kopā ar mūsu zinātniekiem noteikt šo konkrēto rādītāju, pie kāda rādītāja un uz cik ilgu laiku ir iespējams saņemt cilvēkam QR kodu, ka viņš var piedalīties normāli ikdienas šajā dzīvē, ka mēs zinām, ka šis cilvēks ir pasargāts, viņš ir, zinām, mērā veiksmīgi pārslimojis, viņam ir šī dabīgā santvīla, faktiski arī, zinām, mērā arī dabīgā imunitāte. Un ja mēs dzirdam, ko saka pasaules citas starp arī viens no Pfizer kompānijas vadītājiem, viens no direktoriem, ka dabīgā imunitāte kopā ar antivielām ir pats labākais, kas var pasargāt cilvēku labāk nekā jebkuru vakcīnu. Ja nav šo antivielu šīs dabīgās imunitātes, tad, protams, tā ir vakcīna un obligāta vakcīna, kas pasargā cilvēku. Bet, ja cilvēks ir pārslimojis, tad ļoti būtiski tiešām nāk pretim un godīgi pateikt, ka pie zināmiem un kādiem rādītājiem nav obligāti cilvēkam jāiet vakcinēties. Bet tas tiešām ir uzdevums ministra kabinetam, un ministra kabinets kopā ar ekspertiem arī var noteikt šo konkrēto antivielu daudzumu cilvēka organismā un arī tiešām izdiskutēt par šo laiku, tāpēc kolēģis arī aicina atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu. Paldies!
Turpinām debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Paldies, cienījumās sēdes vadītāji, kolēģi. Zinat, kad sākās vakcīna izstrādāšana, viens no rādītājiem, kurš tika uzskatīts par optimālo rādītāju, imunitātes rādītāju, bija antivielu līmenis organismā. Par to runāja, aģitējot par vakcināciju. Tas bija uzskatīts kā vienīgais objektīvais rādītājs, kas palīdz noteikt arī imunitātes līmeni. Kā cilvēks, kas bija savā laikā vakcinējies un pēc tam pārslimojis ar Covid, man pašam rodas arī vairāki jautājumi. Nu, pirmais jautājums ir, beidzās karantīns, pēc jauniem noteikumiem man pat nav jātaisa tests, parastais tests, ir mana infekcija vēl saglabājusies vai nav. Es jau nerunāju par to, ka neviens man nevar noteikt, vai ir izveidojies antivielu nopietnas līmenis organismā vai nav, vai man nepieciešama trešā potēšana, vai nav nepieciešama. Tie visi jautājumi, kas skar ne tikai mani, jo statistika rāda, ka pieaug vakcinēto cilvēku skaits, kas saslimst ar Covid. Tas nozīmē, ka šī problēma ir kļūst aktuāla ne tikai no sertifikāta izsniegšanas viedokļa, bet arī no tās kopējās sabiedrības imunitātes veidošanas, bez kuras apkarot šo te infekciju nav iespējams. Līdz ar to, pirmais, kas būtu nepieciešams neapšaubām, ir jāatbalsta šis priekšlikums, jo paši par sevi ministra kabineta noteikumi diez vai ir līdzeklis, lai kā noteikt vai nenoteikt antivielu līmeni organismā vai kā savādāk, bet tas ir instruments, lai šī diskusija pārietu no teorētiskās plāksnes praktiskajā līmenī. Jo tiešām tas ir ļoti svarīgi, lai izvēlēties pareizo ceļu, kā ir tālāk apkarojot šo vīrusu. Jo tas neapšaubām prasīs ne tikai teorētisko pētīšanu un teorētiskās debats, tas prasa arī vairākas, prasīs arī vairākas praktiskas lietas. Kā noteikt un kā tā kārtībā tiks noteikt ar šo antivielu testēšanu organismā, kas un kā un pa kādiem līdzekļiem veiks šos pētījumus. Un tikai nākamais jautājums ir, cik ilgi saglabājās antivielu līmenis organismā, un tikai tad parādās nepieciešamība izmantot vai neizmantot šo te instrumentu sertifikāta izsniegšanā. Tāpēc es mīļi aicinu tomēr atbalstīt šo te priekšlikumu, ņemot vērā ne tikai tā liederīgumu, bet arī pietiekami tālredzīgu un perspektīvu risinājuma iespējamību. Paldies!
Vārds deputātam Ječislam Dombrovskim.
Cienījumas sēdes vadītāji, gudotie kolēģi. Šī nav pirmā reize, kad šāds priekšlikums tiek iesniegts. To jau, ka minēja kolēģi, jau divas reizes iesniedz arī partijas republika deputāti. Un katru reizi, arī šoreiz, mēs redzam, ka par šo ir tāds absolūts kāpu klusums no pozīcijas deputātu puses. Tāds absolūts vakums. Un tā, protams, noraidoša attieksme. Pēc mēs te, protams, runājam, es pieņemu kā pozīcijas deputātu šo klausas, bet palielam, protams, ir daudz plašākai auditorija. Lūk, kolēģi, ir punkts pirmais. Pagadam neviens savā veselē sapratā nav noliedzis šo pārslimošanas veidā izveidot dabīgu imunitāti. Es uzsveru, kura izveidot pārslimošanas veidā. Jā, nevis tādu, kura visu laiku kaut kā ir pastāvējusi. Tas ir viens. Arī valdība to nenoliedz. divi ir daudzi bijuši pārslimošanas gadījumi, kuriem, tā teikt, pareizie papiri netika sakartot. Vai nu tas notika, kā saka, asimptomatiski, vai nu cilvēki atsaucas valdības aicinājumam palikt mājas un arī negaja pie ārsta vai negaja testaties pret Covidu. Un tā ir bijis pētījums, kurš vēl septembrī demonstrēja, ka antivielas ir kādiem 23% Latvijas iedzīvotāju, neskatoties uz to, ka oficiāli pārslimojuši uz to brīdi, kad ir 7-8%. Ar to tādu cilvēku ir ļoti daudz. Viņiem oficiāla atbilde, tad sanāk no valdības puses, ir pilnīgi noreidoša attiecībā uz to, ka viņiem ir izveidojusi šī dabīga imunitāte. Tā atbilde ir, ka jums jāvakcinējas. Tad loģiski, ka šie cilvēki uzdod jautājumu. Ja esmu pārslimojis, ko var apliecināt šis antivielu klātbūtnē manā asinī, ko var parādīt tests, tad kāpēc man jāvakcinējas? Un tad šie cilvēki saka skatīties, viņi saka meklēt, tagad jebkurš ar telefonu un ar pieju internetam var sameklēt diezgan daudz ko. Un viņi šie cilvēki saka meklēt, ko tad saka par šo zinātni. Un tad viņi saprot, ka ir iespējams atrast vienu Harvarda epidemiologu, kurš saka, ka dabīga imunitāte ir tikpat laba, kā tā imunitāte, kura iegūstama no vakcīnas, un iespējams atrast Harvarda epidemiologu, kurš saka diezgan pretēju, ka nē, labāk vakcinēties, nekā pat, ja tu esi pārslimojis. Viņi arī ļoti atri sapratīs, ka ir iespējams atrast pētījumus, tā kā, piemēram, pētījums no Izraels, kurš saka, ka pārslimošanas veida dabūta imunitāte ir tikpat laba, kā Pfizer vakcīnas, nu, Izraela tikai galvenokārt Pfizer vakcīnas, un ir iespējams atrast tik un nesen parādījies pētījums no Amerikas, kurš saka, ka tomēr tiem, kas vakcinējušies, tā varbūt atkal saslims ar Covidu, ir piecreiz zemāk nekā tiem, kas iepriekš ir pārslimojuši. No kā viņi secina, ka, nu, tā teikt, zinātniekiem ir dažādi pētījumi, kas saka dažādas lietas, dažādi zinātnieki, kas saka arī dažādas lietas, un ja valdība ieņem tik noreidošu attieksmē, tad daudzi no šiem cilvēkiem tiešām saks ticēt sazvērstības teorijam, ka, lūk, tas viss ir dēļ tā, lai Big Pharma nopelnītu vairāk. Jā. Ar to šāda noreidoša attieksme no kolocijas no valdības puses tikai vairos antivakseru rindas ar tiem cilvēkiem, kas ir pārslimojuši. Šī nav konstruktīva pieeja, un tam rezultāts ir tas, ko mēs redzam, pie kā jūs vainojat ārstus, pie kā jūs vainojat tautu un tā tālāk. Bet tas īstais iemesls ir, kolēģi, jūsu tuvredzība, ko jūs varat labot, atbalstot šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Celeričam.
Paldies, cienījamie kolēģi, es neatkartošu tos argumentus, manas skatījuma ļoti pārliecinošs arguments par labu šim priekšlikumam, kas jau izskanēja šajā debātas. Un tiešām man jāpiekrīt Dombrovska kungam ļoti žēl, ka šī priekšlikuma pretinieki tik klusē un nekādus iebildumus neceļ. Protams, mēs jau labi zinām, ka imunitāte veidojas gan pēc pārslimošanas, gan pēc vakcinācijas. Un, diemžēl, mēs jau labi redzam, ka šī imunitāte kļūst ar laiku vajāka. Arī gan pēc pārslimošanas, gan pēc vakcinācijas. Taču certifikātiem, kur iegūst cilvēki pēc pārslimošanas, ir derīguma termiņš 6 mēneši. Certifikāti pēc vakcinācijas ir bez termina. Un šeit es saskatu zināmas pretrunas. No vienas puses ir diezgan daudz gadījumu, un es zinu, ka jebkurš no jums saņem sūdzības un iesniegumus no cilvēkiem par to, kad cilvēks ir pārslimojis, pagāja 6 mēneši, viņš aiziet pie sava ārsta un ar saka, ziniet, jums ir ļoti augsts antivielu radītājs, es jums niesaku pagaidām vakcinēties. Bet tā kā 6 mēneši jau pagājuši, cilvēks vienkārši skaitās nevakcinēts un līdz ar to neskaitās drošs ar visiem izrietošiem ierobežojumiem. Kaut gan vakcinācija, Kazariņa kungs pareizi atzīmē, var būt neliederīga un pat bīstama konkrētai personai. Un faktiski nav likums nepareiz, nekādus līdzekļus, kā var iziet no šīs situācijas. No otras puses, mēs redzam, ka Daugavpilsā kungs pareizi atzīmē, ka ar vien vairāk arī vakcinētie cilvēki slimu, un tas nerada izbrīnu. Jo patiešām tā imunitāte kļūst vājākā, diemžēl masveida vakcināciju vasarā neizdevās organizēt, un līdz ar to cilvēki ar vien vairāk tiek pakļauti saslimšanas riskam, neskatoties uz to, ka viņi pavasarī tika vakcinēti. Bet viņi vienalga skaitas droši un uz viņam nekādi ierobežojumi neatiecas. Tāpēc, protams, šobrīd likumdošana balstās uz tīri formālajiem radītājiem, kas ir ļoti aptuveni. Kāpēc 6 mēneši, kāpēc bez termiņa, tas ir faktiski politisks lēmums. Patiešām tas nemaz nav vienkārši. Un mēs netaisāmies izliekties, ka mēs esam gatavi piedāvāt konkrētas receptes. Protams, ir zināms, ka tas antivielu testi balstās uz ļoti atšķirīgam metodikam un faktiski nosaka ļoti dažādus radītājus, bet jau tomēr ir noteikts universāls standarts antivielu radītājiem, balta saucamais, un protams, es neesmu eksperts un neteišos nevienu mācīt, bet interesēties mēs varam redzēt, ka tomēr tendence ir skaidra. Un faktiski daudz labāk būtu nodrošināt to drošību, ja balstītos uz objektīviem radītājiem, ja tās ir daudz sarežģītāk, un tieši tāpēc šī priekšlikuma iesniedzējs Zariņa kungs iesaka sākt šo darbu un uzdot valdībai to darīt, lai novērstu tos acimredzamos trūkumus, kas ir šobrīd esoši regulējumi. Tāpēc es aicinu visus deputātus tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas patiešām ir vajadzīgs, lai efektīvi cīnītos pret pandēmiju. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Kolēģi, tiešām daudzi cilvēki ir pārslimojuši ar Covid, un viena daļa ir varbūt, kas to paši nav pamanījuši, tātad viņi bijuši asimptomātiski. Otra daļa, kas ir paši uztaisījuši testu, redzējuši, ka tas ir pozitīvs, jo viņi ir slikti jutušies un ievērojuši karantīnu, tad sēdējuši mājas, bet nav vērsušies pie ārsta. Un trešā kategorija ir tādi, kas ir zvanījuši ārstam, bet ārsts ir aicinājis viņus pašus nokļūt līdz laboratorijai un šo testu nodot. Un šāds gadījums arī pirms dažām dienām izskanēja mēdījos, tad ciems, kur puse no iedzīvotājiem ir saslimuši ar Covid. Un es arī pati biju aizbraukusi uz šo ciemu, lai aprunātos ar cilvēkiem. Un tur tik tiešām ģimenes ārsts ir teicis, ka sasirgušiem pašam ir jāierodas uz laboratoriju. Un lieki pieminēt, ka tur vispār sabiedriskais transports nekursē un arī šķiet ļoti nepārdomāt no ģimenes ārsta, tāds aicinājums cilvēks, kurš ir slims ar Covid, lai tagad meklētu kādu savu paziņu kaimiņu, kurš viņu aizvestu, nodot analīzes un arī pats pie viena tad arī inficētos. Un šiem cilvēkiem tad īstenībā viņi ir palikuši bez laboratoriski pierādīta testa un viņiem certifikāts nav un līdz ar to arī viņiem tiek liekta iespēja saņemt jebkādus pabalstus, kas šobrīd ir spēkā vakcinētajām personām. Tāpat tās arī testus nododot automātā arī netiek izveidots certifikāts. Tad certifikāts izveidojas tikai tad, ja cilvēks pats klātienē laboratorijā nodod testu. Un vakar arī Sociālā un darba lietu komisijā cienījama ārste norādīja, uz to, ja cilvēks ir izslimojis, tad nevar uzreiz viņam vakcinēt vakcīnu, jo tādā veidā antivielu līmenis ļoti augsts būs organismā, un tas var izsaukt ļoti smagas blaknes. Un ja mēs gribam izvairīties no gadījumiem, ka cilvēki ļoti smagi sirkst ar blaknēm, tad šis noteikti nu, nebūtu tas pareizākais ceļš, ko darīt, un ja mums nepatīk varbūt tās Lietuvas pieredze, tad tika ieteikts arī paskatīties uz Šveices un Austrijas normatīvajiem aktiem. Jo es saprotu, ka mēs gan tomēr visi vienādi cenšamies cilvēka veselību nosargāt, nevis tikai celt vakcinācijas aptveres procentus. Kā līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dulītam.
Jā, labdien, ļoti cienījamā sēdes vadītāja, augsti godātie deputāti, cienījamās deputātes. Es īsi vienkārši gribēju nokomentēt varbūt šeit debatēs izskanējušo, kas saistās, protams, arī ar šo priekšlikumu. Es saprotu, ka šādos, zinām, mērā vēl informācijas trūkuma apstākļos par COVID-19 saslimšanu un vīrusu mēs katrs mēģinam meklēt šīs atbildes uz jautājumiem. Un šodien starp ļoti daudziem kolēģiem, kur piedalījās šajās debatēs, es dzirdu dažādus spriedumus, konstatējumus, un, protams, ka tas ir dabīgi, jo mēs meklējam atbildes. Bet mans aicinājums būtu šādā situācijā, kad par šo slimību tomēr tik daudz, kas vēl ir nezināms, tomēr ļaut runāt par šo speciālistiem, ārstiem, infektologiem, epidemiologiem, zinātniekiem un atturēties no tādas, nu, es teiktu, tomēr tādas, nu, pilnīgi nepamatotas informācijas paušanas, uzticēties zinātniekiem, uzticēties mediķiem. Es pilnīgi gribētu, teiksim, nu, norādīt to, ka nepatiesa patreiz ir šī informācija par to, ka pēc pārslimošanas vai tā saucamās pēdiņās dabīgi iegūtās imunitātes cilvēkiem ir mazāks risks saslimt vai mazāks risks nomirt nekā pēc vakcinācijas. Nav šādu pierādījumu, nav šādu apgalvojumu. Ir mums zināmas infekcijas slimības un dažādas, pēc kurām tieši pēc vakcinācijas izveidojas labāka imunitāte nekā pēc dabīgas pārslimošanas. Man pašam paziņu lokā ir zināmi cilvēki, kuri pirmo reizi ar Covid infekciju pārslimoja ļoti viegli un domāja, ka viņi ir pasargāti. Un pēc tam saslim ļoti smagi un bija spiesti saņemt skābekļa terapiju slimnīcās. Šī informācija, kas izskan arī šodien no Saeimas tribīnes šeit, ir dezinformējoša. Ir, un es aicinātu kolēģi atturēties no tās. Ja jau mums būtu šiem 23% kas ir pārslimojuši no Latvijas sabiedrības, tik izcila imunitāte, un pieskaitot klāt šos 50% vakcinētos, mēs nebūtu šādā situācijā, kādā mēs esam šodien. Tātad slimo arī pārslimojušie cilvēki un slimo smagi. Tā kā, nu, es tiešām aicinu deputātus atturēties no šādas te. Vēl īsumā par tiem derīguma termiņiem sertifikātu. Ne par velti pārslimošanas sertifikātam ir noteikts šis termiņš 6 mēneši, jo tātad analizējot tos datus, ir redzams, ka pēc 6 mēnešiem cilvēkiem, kas ir pārslimoši strauji, pieaug risks atkal no jauna inficēties un saslimt. Kāpēc nav termiņš vakcinācijas certifikātam? Tāpēc, ka joprojām notiek novērojumi vakcinēto cilvēku vidū, cik tad ilgstoša noturīga ir šī imunitāte. Un nebrīnīsimies, ja arī kaut kad nākotnē tiks šim vakcinācijas certifikātam noteikts termiņš. Bet vienkārši šie dati vēl tiek analizēti, un, jo daudz cilvēki tikai nesen pasaulē ir iegūši šo vakcīnu. Daudzās valstīs vispār vēl nav iegūši vakcīnu, jo viņiem nav tādas iespējas. Ja? Tāpēc nu, vienkārši būsim, es domāju, pacietīgi, aicināsim visu sabiedrību tomēr izprast šo situāciju, izprast arī to, ka uz daudzām atbildēm jautājumiem joprojām nav ļoti pārliecinoši un zinātnes pamatotu atbilžu, bet tās, kuras ir, un tās atbildes, kuras ir, tās mūsu ārstiem, mūsu speciālistiem ir zināmas, un tās tiek ņemtas vērā. Tā kā aicinu kolēģi būt vienotā solī un vienotās domās ar speciālistiem un zinātniekiem. Tas zinu. Paldies.
Vārds deputāte Evijai Papulei otro reizi.
Cienījamā vadītājas kundze un kolēģi, paldies valsts sekretāra kungam, parlamentāra sekretāra kungam, es atvainojos par atbildi, un tomēr es aicinu izsvērt arī deputātu teikto. Tikai atgādināšu, ka es aicināju komisijas kontekstā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērtēšanas komisijas kontekstā vismaz debatēt ar ekspertiem par antivielām vai par citiem zinātnieku atklājumiem vai neatklājumiem, kas pasaulē notiek. Es vēlreiz atkārtoju, šis priekšlikums runā arī par ministra kabineta kārtības izveidošanu, lai risinātu šādus jautājumus. Tātad absolūti nepieņēmu apvainojumu par kaut kādu dezinformāciju, bet tieši pretēji aicinu kabinetu darboties, jums ir iedotas visas pilnvaras. Un otrkārt, aicinu vēlreiz un vēlreiz arī Saeimas darbā iesaistīt ekspertus, zinātniekus, neskatoties uz to, ka jūs viņus neatbalstat finanšu ziņā, bet ja šobrīd saucat, ka arī Latvijā ir šādi zinātnieki, kas to dara, un mēs to zinām, tad lūdzu, Rancānkungs, iesaistiet komisijas darbā, lai diskusija ir pēc būtības. Nevis vienkārši kādam kaut ko norādīt, kurš kaut ko saprot un nesaprot. Veiciniet, lai deputāti saprot. Paldies!
Vārds deputātam Jarčislam Dambrovskim otro reizi.
Nu, pirmā kārta, protams, paldies Duriša kungam par to, ka par jūsu gatavību runāt par šo jautājumu. Gan, protams, jūs esat veselības ministrijas parlamentārs eksperts, un tas esat jūsu darbs un pienākums runāt par šādām lietām. Ir drusku dīvaini, ka man par to vajag teikt paldies, bet tas notiek tik rēti. Nu, kā es jums pateicu. Pēc būtības, Duriša kungs, tas, ko jūs darat, jūs mums sākat, lūk, cienījami kolēģi, labāk paklusējiet, lai par šo lietu runā mediķi profesionāli. Bet jūs varbūt neesat sadzirdējuši, ko es jums vēlos pateikt. Es jums pat, ja jūs, pat ja mēs te paklusēsim, es domāju, ka Saeimas deputāti, es atkartošu, katram cilvēkam, kuram rokā ir telefons un pieeja internetu, viņš var pameklēt internetu un, piemēram, Duriša kungs, atrast tādu Harvarda epidemiologs Martin Kuldorf, kurš nu, arī ir ārsts epidemiologs pie tā no Harvarda. Un atrast, piemēram, interviju ar viņu, kur viņš saka, ka, ja jūs piedāvājat, lai kā vakcīnu pasport, vakcīnu pases vai vakcīnu certifikātu gadījumā, mēs noteikti, mums noteikti jāpiešķir šāds certifikāts tiem cilvēkiem ar dabisko imunitāti. Un te mums sanāk, Duriša kungs, ka jūs sakat, ka vienas puses ir viena eksperta saka vienu, otri eksperti saka otru. Un cilvēki var ļoti viegli tos otros ekspertus atrast. Un ko tad šie cilvēki secinās? Ko viņi secinās par to, vai viņiem vajag vakcinēties vai nē? Nu, diemžēl laika nepietiek, vai attīstīt argumentu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Skridem.
Labdien, Līviņa Segners kundze, cienījamie kolēģi. tad es arī īsumā paskaidrošu, ļoti daudz šeit maldīga informācija izskanēja, un tas pirmais, tā tad imunitātes salīdzinājums vai nu pēc pārslimošanas vai pēc vakcinācijas. Tad šobrīd zinātnes pasaule skaidri pasaka, ka imunitāte pēc COVID-19 vakcinācijas ir daudz stabilāka un drošāka nekā pēc pārslimošanas. Kāpēc? Atbildes ir, protams, vairākas, bet vienu būtiskāko es tūlīt paskaidrošu. Respektīvi, ja cilvēks pārslimo ar COVID-19 vīrusu, tad faktiski antivielas veidojas pret visām, pret daudzām šīm vīrusa komponentēm, bet piemēram arī nukleokapsīdu komponentēm, ja pret to veidojas pat visvairāk. Bet šīs antivielas mums nepasargā pret atkārtotu saslimšanu. Un te iestājas tā, teiksim, domāšanas kļūda. Cilvēks domā, ka viņš ir pasargāts, jo viņam ir šīs nukleokapsīda antivielas, bet realitātē ne, viņš nav pasargāts. Savukārt, vakcinējoties, mēs iegūstam šīs specifiskās antivielas, konkrēti pret tā saucamajiem šiem te šīta spike antivielas, un tās tad arī nodrošina ilgstošāku un stabilāku šo imunitāti. Arī citas, un šis ir balstīts gan mūsu ekspertu, gan arī pasaules ekspertu slēdzienos. Tālāk, vēl otra lieta. Respektīvi, cita ir valstis, piemēram, Skandināvijas valstis, kur pēc pārslimošanas šis sertifikāts darbojas nevis 6 mēneši kā pie mums, bet 2 tikai mēneši. Tā kā pie mums pat īstenībā ir vairāk, un jo stabila, tiešām stabila, tāda plus mīnus stabila imunitāte, pēc pārslimošanas īstenībā ir tikai 2 mēneši. Viņai būtu, un tad viņa sāk strauji mazināties. Un es jau esmu to vairākas reizes teicis tīri salīdzinājumam, ka ir tikai viena infekcijas kolēģa slimība, nu ne, lūdzu vakcinējumies pret šo arī, pēc kuras neiesaka vakcinēties, jā, tikai viena. Un tas ir herpes encefalīts. Ja cilvēks pasargies, izslimo herpes encefalītu vakcinēties, tad gan nodrošinās, tad gan pārslimošana nodrošina stabilu šo te imunitāti pret herpes encefalītu vīrusu, jā. Pret faktiski visām pārējām un sevišķi pret COVID ir šobrīd zinātnes pasaules skaidri gaiši pasaka, jā, vakcinējamies. Un vēl arī dzirdēju no Daugavpilsā kunga šķiet, ka te ir labā arī atbilde. Aizgāju pie daktera, redz, bija it kā daudz antivielu, nevakcinējieties. Arī, tātad droši vien bija antivielu šīs nevajadzīgās pret nukleokapsīdiem, kurām nav nekāds nozīmes. Un antivielu nevar būt par daudz, tā kā, aicinu arī visus deputātus, kuri šodien diskutēja gan no opozīcijas, gan no pozīcijas, vēl joprojām teikt visiem kaimiņiem, radiem, draugiem, vecmāmām, vectētiņiem, lūdzu dodamies vakcinēties. Paldies!
Turpinam debatas, vārds deputātei Reginai Lučmalai.
Labdien, kolēģi! Uzklausot Skrides kunga teikto ar kārtējo aicinājumu mums deputātiem kaut ko skaidrot saviem vēlētājiem un iedzīvotājiem un pārliecināt viņus, ka lūk, pat tad, kad jums ģimenes ārsts vai cits ārstējošais medicīnas nozares darbinieks jums saka, ka pie kaut kāda noteikta antivielu līmeņa nav ieteicams vakcinēties. Vēlos teikt sekojuši, ka es lūdzu veselības ministriju un ministru kabinetu, ja veselības ministrijā to nevar tikt galā, ievies skaidrību šai jautājumā un noteikt, jebkura ārsta atbildību par jebkura viņa ieteikumu sakarā ar COVID-19 slimību, pandēmiju, vakcināciju un tā tālāk. Jo pārāk daudz pēdējā laika man ir zvanu un vēsturi no cilvēkiem, kur viņi tieši atsaucās, vai uz ģimenes ārstu vai citu ārstu ieteikumiem sakarā ar šo slimību. Pēdējais gadījums Cilvēks ir saslimis ar COVID-19, būdams Turcijā. Viņam ir viss, viņam ir tests pozitīvs uz COVID-19 laboratorijā. Viņš ir slimu, ir gulējis Turcijas slimnīcā, no kuras ir visi dokumenti par to, ka viņš ir pārslimojis pie tam diezgan smagā formā. Viņam ir izziņa par antivielu noteiktu lielumu, un viņam ir nevis dokumentāls, bet mutisks ieteikums no diviem Latvijas ārstiem, ka viņiem nekadā gadījumā nedrīkst vakcinēties. Bet vienlaicīgi šis cilvēks bija griezies NVD ar lūgumu atzīt Turcijā iesniegtus dokumentus, tagad COVID-19 pozitīvu testu laboratorisko, dokumentus no slimnīcas, kas apliecina pārslimošanas faktu, par pamatu izsniegt viņam COVID-19 pārslimošanas certifikātu. Viņam tika atteikts, jo viņš ir pārslimojis COVID-19 ārpus Latvijas teritorijas un tiek apgalvots, ka nepastāv uz doto brīdi nevienas normas, neviena likuma, kas ļautu mūsu slavenajai veselības ministrei izsniegt šim cilvēkam to pārslimošanas certifikātu. A mūsu ārstiem, kuri saka, ne, nekadā gadījumā pie tāda antivielu lieluma jūs nedrīkst vakcinēt, un viņš prasa, ko lai es daru, ja mans darbs, man samats prasa to certifikātu, un viņam neiesniec ne pārslimošanas certifikātu, ne iesaka vakcinēties. Tad lūdzu, varētu lūdzu to kaut kā nokārtot, vai vismaz sākt ar to, ka likt jebkuru ieteikumu, jebkurš ārsts saka mutiski, WhatsAppā, telefoniski, sakarā COVID, ka viņam ir pienākums to ierakstīt, attiecīgā pacienta e-veselības failiņā. Varbūt ar to sāksim. Kur ir tā atbildība? Nevis aicināt deputātus, skaidrot cilvēkiem, ka lūk, tas viss ir murkstas antivielas, un ka es esmu to dzirdējusi. Jā, tiešām, ka vakcīna sniedz to lielāko vīrusa ēdienu karti vairākiem paveidiem un palielināto aizsardzību. Bet vienalga, es neesmu ārstmanauta diploma, kur uzrādīt cilvēkiem un teikt, ticiet man. Diemžēl situācija ir novesta līdz līmenim, ja, ka es nezinu, kam ir jāpasaka cilvēkiem, lai viņi tiešām ticētu tam, ko jūs tagad pašlaik apgalvojat. Vienalga ar diplomiem vai bez diplomiem. Tad izdariet kaut ko, lai būtu cilvēki, kuriem Latvijas iedzīvotāji varētu tiešām pirmkārt ticēt, otrkārt uzticēties un treškārt, lai būtu normatīva bāze pēc tam no šiem padomdevējiem pieprasīt atbildību. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilam otro reizi.
Paldies. Man ļoti patīk, ka parlamentārais sekretārs runā par dezinformāciju, informāciju un vispārēju. Diskusija priekšmets ir nevis informēt par sasniegumiem vai neveiksmēm, ir jautājums par priekšlikumu. Priekšlikums ir uzdot ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par šo lietu, par kuru mēs tik daudz un plaši diskutējam. Vai ir viss skaidrs šodien? Nav negūti. Es uzdošu jautājumu no savas dzīves. Ja? Man ir certifikāts, kas bija saņemts sakarā ar to, ka es esmu vakcinēts. Tagad es esmu pārslimojis ar Covidu, ar visām pazīmēm, ar temperatūru, ar pozitīvu testu un tā tālāk, un joprojām ar slimības lapu. Ja? Tagad, ja tas pirmais certifikāts man bija izdots bez termiņa, tagad kāda situācija man ir ar certificēšanu tagad? Vai man tagad pienākas uz 6 mēnešiem līdz nākamajai vakcinācijai? Vai tā vakcinācija vispār ir nepieciešama? Un tā tālāk un joprojām. Jautājumi man kā pacientam ir vairāki. Un es, ko jūs domājat, ka cilvēki, kas nav iekšā šī lietā, ka viņiem tādi jautājumi nav, viņiem arī tie jautājumi, viņiem arī nepieciešamas atbildes uz tiem jautājumiem, kuru mērķis arī būtu darbs pie ministra kabineta noteikumiem. Nu, ja vesels prāts vēl saglabājās kolēģi, aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, kad mēs dzirdām Dūrīša kunga aicinājumu uzticēties zinātnē, mēs noteikti gribētu norādīt Dūrīša kungam, ka viņš kā valdība pārstāvošais cilvēks varētu uzticēties zinātnē un ārstiem, tad, kad ārsti aicināja valdību pieņemt tādus lēmumus, kādus ārsti aicināja valdību pieņemt lēmumus. Mēs redzam, ka šie rezultāti no valdībā novēlot pieņemtiem lēmumiem šobrīd ir uzlikti uz sabiedrības pleciem. Tāpēc Dūrīša kungam tik tiešām būtu jādomā, uz ko viņš aicina pārējos kolēģus. Ja mēs runājam par citu valstu pieredzi, tad mēs redzam, ka arī Igaunijas administratīvā tiesa uz atsevišķu iesniegumu pamata ir jau pieņēmusi lēmumu, ka personām, kuras ir griezušās tiesā, šis te antivielu, šita antivielu analīze pielīdzināma pārslimošanas certifikātam. Šis lēmums būs radījis precedentu un iespējams ir sagaidāms, ka arī Igaunijā valdības līmenī tiks pieņemts šis lēmums attiecībā uz antivielu līmeņu pielīdzināšanu pārslimošanai, oficiālajai pārslimošanai. Jo būtībā šobrīd notiek šī te dalīšana oficiālā slimība un neoficiālā slimība, kas arī no tiesību viedokļa ir absolūti absurda. Tāpēc, kolēģi, jā, es arī atbalstīšu šo priekšlikumu, lai gan būtībā es, protams, šīs te visas certifikātu, šos certifikātu regulējumus pēc būtības neatbalstu. Bet, ja tas padarīs kaut vienu cilvēku tomēr aizsargātāku, tad tas būs labi, jo ir vairāki cilvēki, kas ir sūdzējušies par situāciju, kurā viņi nonākuši, piemēram, certifikāti daudziem pārslimošanas certifikāti beidzas novembra vidū. Un tas nozīmē, ka viņiem principā ir nākošajā dienā, tad neskatoties, kā viņiem, kāds antivielu daudzums viņiem ir vēl saglabājies, viņiem vienkārši jāskrien, jāvakcinējas. Arī tieši tāpat, kā teica kolēģi, pretēji vairāk ārstu norādījumiem, kuri, diemžēl, ārsti šos te norādījumus jau baidās veikt oficiāli. Tas arī, protams, vēl viens akmens jūsu dārziņā, ko tā koalīcija, jo ārsti vairs nespēja palīdzēt cilvēkiem atbilstoši savam zvērestam. Viņiem ir jābūt, jāstrādā atbilstoši tām vadlīnijām, kuras nosaka gan Skrides kungs, gan Dūrīša kungs, un nedrīkst pēc savas sirdsapziņas un savas pārliecības un savas izglītības un gūtās pieredzes rīkoties tā, kā viņiem liek viņu profesiju. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi. Zariņa kungs, mēs jūs nedzirdam.
Paldies kolēģiem par paustu atbalstu šim priekšlikumam. Es gan būtu tiešām ļoti vēlējies dzirdēt arī pretargumentus. No tiem pretargumentiem, ko es pašlaik dzirdēju, tad es vēršoties pie kolēģiem, kuri mēģināja kaut kādā veidā argumentēt, kāpēc viņi nav gatavi atbalstīt. Pēc būtības, vai jūs paši ievarojat, ka jūs izteicāt sev apsūdzību savai mazspējai un nekompetencei un negatavībai pieņemt atbildīgus lēmumus. Proti, jūs joprojām vēl runājat par to, ka jums nav skaidrība, ko darīt ar visu šo situāciju. Jūs pat piesaucat šeit dezinformāciju un demagoģiju, bet pēc būtības ar demagoģiju pašlaik nodarbējāties jūs ar demagoģiju un mazspēju, un es paskaidrošu, kāpēc. Tātad šo jautājumu par to, cik lielā mērā strādā vai nestrādā šis antivielu līmenis, ja jūs tik tiešām reāli būtu vēlējušies to izpētīt un pieņemt nepieciešamos lēmumus, to jūs varētu izdarīt. Paņemiet statistiku, saslimušos, kur ir šie pārslimojušie, atkārtoti, kuri vēl ir slimojuši, kuriem ir reāli šis antivielu līmenis, un kā šis antivielu līmenis ir tālāk atbilstošam antivielu līmenim, cik bijuši saslimušo un kāds ir bijis šis līmenis. Un jums būtu jau reāli oficiāli statistiskie dati, pēc kuriem es varētu spriest, vai un kā veidot šo regulējumu cilvēkiem, kuri ir pārslimoši un kuriem antivielas, lai viņi varētu saņemt šo certifikātu un uz cik ilgu laiku. Un tas ir tas, kā reiz, ko mēs tagad piedāvājam, ko es piedāvāju ar savu priešlikumu, ka ministru kabinetam ir jāizstrādā šī kārtība. Tātad nevis mēs šeit viņu tagad no pirksta izzīdīsim, bet tieši jūs, ja mēs pieņemsim šodien šo manu priešlikumu, tad vara būs spiesta sēsties ar zinātniekiem, ar ekspertiem par to runāt un meklēt šo risinājumu, kas pretējā gadījumā nenotiks. Es aicinu to atbalstīt, jo tas ir daudz cilvēku veselības un pat dzīvības jautājums. Paldies!
Debates slēgtas. Paldies. Rancēna kungs komisijas vārdā vai vēlties ko piebilst?
Jā, varbūt komisijas vārdā ļoti īsu komentāru piebildīšu, ka komisijā debates par šo jautājumu bija tikpat garas un tikpat kaislīgas, kā šobrīd arī plenārsēdē. Argumenti bija arī ļoti līdzīgi, tomēr komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Viens no tādiem galvenajiem pamatojumiem, ka šo sertifikātu nevarētu izsniegt, tāpēc, ka objektīvi nav zināms saslimšanas laiks, un tad ļoti grūti būtu noteikt, uz cik ilgu laiku izsniegt šo sertifikātu. Vēl, protams, diskusijas bija par šiem te pārējiem argumentiem, un vairākums komisijas deputātu neuzskatīja, ka atrodot Google kaut kādus atsevišķus zinātnieku intervijas, ka tas būtu pietiekami zinātniski, lai varētu pieņemt šādus te lēmumus. Respektīvi, komisijas deputātu vairākums nolēma tomēr paļauties uz tiem, kas vairāk pārzina šo jomu un balstīt savu šo te lēmumu un neatbalstīt šo priekšlikumu. Tā kā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 8. Saeimas deputātu Ivaru Zariņu iesniegt to priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 35, pret 51, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 9. priekšlikums šajā likumprojektā ir veselības ministra Daniela Pauļota priekšlikums, kurš paredz papildināt 6 indeks 9 pantu 2. daļu pēc vārdu izsniedzījuma ar vārdiem apturami, anulējumi, atjaunojumi, kas nozīmē, ka tiek precizēta par šī sertifikātu apretes kārtība. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. priešlikums ir Saeimas deputāts Jūlijas Stepaņenko priešlikums, ar kuru viņa piedāvā izslēgt likuma projekta 3. pantu, ar kuru tiek piedāvāts izslēgt likuma 7. primpantu. Komisijā šis priešlikums nav atbalstīts tā iemesla dēļ, ka konceptuāli šis 7. primpanta izslēgšana pirmajā lasījumā jau ir bijis atbalstīta, tāpēc komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, šo pantu pirmajā lasījumā izslēdza tāpēc, ka šis bija vienīgais pants, kas runāja par darba tiesisko attiecību regulējumu Covid infekcijas sakarā, un šo pantu ir plānots un jau tā kā pirmajā lasījumā ir atbalstīts aizvietot ar speciālu sadaļu epidemiologiskā drošība darba vidē, kurā diezgan mānīgi varētu padomāt, runā tikai par to, kā darbinieki tiek aizsargāti un kā darba devējs nodrošina gan pakalpojumu sniegšanu, gan arī darbinieku aizsardzību pret infekciju. Taču realitātē šī sadaļa, kolēģi, ir vislielākais kauns, kas šobrīd tiek radīts Saeimā, tā ir tiešām rūpīgi iejaukšanās darba tiesiskajās attiecībās, un šajā sadaļā būs pateikts tas, ka darbinieks, kuram šis sertifikāts nav vispār derīgs darbam. Tāpēc tīri no juridiskās tehnikas viedokļas biju piedāvājusi tātad konceptuāli atstāt šo pieminēto pantu tur, kur tas ir, un nevērt vaļā jaunu sadaļu, ar kuru tiks diskriminēti darbinieki, atlaisti darbinieki, tāpēc, ka viņiem lūk šis sertifikāts nav. Tāpēc es aicinu jūs arī, nu šodien es saprotu, tā būs izšķiršanās, politiska izšķiršanās, kā jau Rancāna kungs teica, tad politiskie argumenti ir augstāki par juridiskiem argumentiem, politiskā griba ir augstāka par juridiskiem argumentiem, līdz ar to mēs visticamāk šodien sagaidīsim arī politiskās gribas triumfu, kas nevienmēr izpaudīsies kā tiesisks risinājums. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un neatbalstīt visas nākamās sadaļas iebalsošanu likumā. Paldies!
Debates slēdza. Rancāna kungs vai vēlties komisijas vārdā vēl ko piebilst?
Komisijas vārdā tikai piebildīšu, ka šis konkrētais jautājums ir runāts ļoti daudz reizes un ļoti daudz debatēts. Konceptuāli likumdevējs ir paudis savu gribu, tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 10. Saeimas deputāts Jurijs Stepņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 25, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums arī ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepņenko priekšlikums, līdzīgi kā arī iepriekšējā priekšlikumā Jūlijas Stepņenko piedāvā izslēgt no likuma projekta piedāvāto 7 ar indeksu 2 pantu, kas pirmajā lasījumā ir bijis atbalstīts gan komisijā, gan Saeimas plenārsēdē. Līdz ar to komisija viņu neatbalstīja.
Uzsākam debatas par priekšlikumu, vārds deputātei Jūlijai Stepņenko.
Jā, godātie kolēģi, šis pāns, ko es piedāvāju izslēgt, balstās uz ministra kabineta noteikumiem. Tātad ir paredzēts, ka ministra kabinets ir noteicis un jau ir noteicis šos te priekšnosacījumus attiecībā uz darba veikšanu ar sertifikātiem. Šeit ir minēts noteiktās profesiju grupas pienākumu pildīšanai, un es vēlos vēlreiz atgriezties pie jautājuma par ministru kabinetu pilnvarām. Kā mēs esam redzējuši, tātad ministru kabinets balstoties uz šajā likumā, 4. Pantā piešķirtajām pilnvarām, ir izveidojis sistēmu, kuras dēļ šobrīd cilvēki zaudēs darbu vai aizbrauks uz ārvalstīm, ja viņi nevēlēsies izšķirties par labu vakcinācijai. Līdz ar to, kolēģi, ja mēs sadzirdēsim vairākus, varbūt tādus valdības lēmumu kritizējošus viedokļus no atsevišķiem mūsu kolēģiem, tad es vēlreiz gribētu viņus aicināt aizdomāties par to, ka arī šis pāns izriet no tām pilnvarām, kuras ir iedotas ministru kabinetam, lemt par ministru kabinetu noteikumiem, kuros tiek diskriminēti darbinieki. Ar šo pāntu sākas visa šī diskriminējošā sadaļa attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām, un es aicinu kolēģus balsot pret šo pāntu, tātad atbalstīt manu priekšlikumu par šī pānta izslēgšanu, līdzīgi kā es aicināšu arī balsot par pārējo pāntu izslēgšanu. Tātad aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu un, kolēģi, vēlreiz aizdomāties par to, kādas pilnvaras jūs esat iedevuši ministra kabinetam. Šajās pilnvarās ietilps ministra kabineta pilnvaras šķirot cilvēku, šķirot darbiniekus, ļaut atstādināt darbiniekus, ļaut sūtīt darbiniekus piespiedu dīkstāvē, kas principā jau notiek valsts pašvaldību iestādēs un notiks masveidā no 15. novembra. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, es pievienojos aicinājumam atbalstīt konkrēto priekšlikumu un pārējos tuvākos priekšlikumus, kas tiešām ir saistīti ar neloģisku vakcinācijas veicināšanu. Ja mēs domājam, ka mēs tādā veidā palielināsim tik ļoti nepieciešamo vakcinācijas aptveri, tad kolēģi, mums jāsaprot, ka mēs ļoti iespējams smagi kļūdīsimies. Un tas, ko mēs panākam, kad cilvēku nevis neticība veselības ministram un valdībai, kas uz viņiem to aicina, bet saprot to, ka cilvēkiem dzīvi mēģina padarīt vēl smagākā cietuma, atņem viņiem darbu, arī pie apstākļiem, citas starp, par ko mēs iepriekš esam runājuši par iespēju to, ka cilvēks, ja ir bijis iepriekš pārslimojis, viņam ir kādas, viņam pamatotas bažas uzklausot dažādus mediķus, un tie piemēri ir daudz un dažādi, kāpēc uz doto brīdi viņš vēl nav izlēmis pasargāt savu veselību par vakcīnu, un, bet par to viņš tiek atlaists no darba, tiek samazināti, atstāts bez ieņēmumiem, un tas absolūti neveicina tiešā veidā, tiešām uzticēšanos valstīm. Tā vietā, lai mēs skaidrotu cilvēkiem godīgi visus plusus mīnus, tas, kas bija jādara no paša sākuma, un izveidot profesionāli krīzes vadības centrus, ko citas starp mēs esam aicinājuši jau stipri vairāk pirms gada, gan mūsu ministra prezidenta, gan valsts prezidenta, mēs esam aizgājuši tik tālu, ka tiešām sabiedrība tiek šķelta, sabiedrība tiek sarīdīta viena pret otru, un darba devēja pret darba ņēmējiem tiek noskaņot, un kolēģis pret kolēģiem, un radinieki pret radiniekiem, un tas viss ir absolūti nepareizi. Šie priekšlikumi pēc būtības, kas ietvērt likumā, kuras ar konkrēto priekšlikumu, Julijas Stepiņenko priekšlikumu, mēs varam labot, esošā norma tiešām ir sabiedrība šķeļ, nevis vieno. Un tā vietā, lai mēs paņemtu labākos piemērus no daudzām vietām Eiropā, kas tiešām ar pozitīviem, nevis ar negatīviem, bet ar pozitīviem stimuliem, ar godīgu attieksmi, ar skaidrojošo darbu ir panākuši nesalīdzināmu augstāku vakcinācijas aptveri, mēs redzam, ka cilvēki pretēji. Tas, kas strādā šobrīd, diemžēl, kas strādā, ka daudz cilvēku izlēma iet vakcinēties, redz, kas notiek slimnīcās. Tā bija ļoti, ļoti riskanta un smaga stratēģija, pie kā, iespējams, negribot, pat valdība bija nonākusi. Bet, ja būtu bijis skaidrojušies darbs, mums nebūtu jāatlaiž cilvēku. Mums nebūtu jāatlaiž cilvēku, kur strādā attālināti no mājām, kuri neapdraud citus, citus kolēģus. Tāpēc kolēģis arī aicina balsot konkrēti par konkrēto normu. Paldies.
Vārds 7. jūlijā, Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, mums diendienā zvana un raksta ļoti daudz cilvēki un stāsta savas situācijas, kuras ļoti dažādas, un zvana cilvēki no visdažādākajām profesijām. Diemžēl jādzird arī tādas stāsti par tiem cilvēkiem, kuri šobrīd mēģina izveseļoties no elpceļu saslimšanas, kas nav Covid. Un viņiem ir jāšķiras tuvākajās dienās, tātad nesagaidot šo te izveseļošanos kārtību, jāšķiras par labu vakcināciju, kas, protams, arī apdraud viņu veselību. Cilvēki tiek uzskatīti par tādiem robotiem, par tādiem ciparu slejām, par tādām ciparu slejām, pret kurām vienkārši ir, kurām jāveido statistika, bet attiecībā uz cilvēku veselību, protams, atbildība tikai viņa rokās. Kāds ir risinājums? Kāds ir risinājums, jūs jautāsiet, un atbildi būs tāda, ka līdzīgi kā citās valstīs ir panākts veids, kādā šī testēšanas iespēja ir pieejama. Pieejama pilnīgi visiem, jo ja persona kādā darba vietā vēlēsies notestēties, tāpēc, ka viņai nav šis certifikāts, viņai tas izmaksās kādas 15 minūtes no viņa darba laika, mēs runājam, materiālā izpausmē. Protams, ne tā kā pie mums, tie būtu 30 eiro priekš skolotāja algas, kas ir vienkārši graujoši, tas būtu jādara katras 72 stundas. Mēs redzam, ka šī testēšanās tiek ieviest arī ministra kabineta jaunajos noteikumos, un testēšanās būs tikai vakcinētajiem. Tas nozīmē, ka testēšanās darba vietās ir iespējama, un to var piemērot pilnīgi visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav vakcinējušies. Jūs šobrīd ar šo likumu, ar šiem noteikumiem tiešām gribat radīt valstī divas cilvēku šķiras un diskriminēt vienu cilvēku daļu iepretīm otrai. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdza. Rāns Ankungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gari nerunāšu, bet aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvana. Balsosim par 11. deputāts Jūlijas Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 31, pret 51, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. priešlikums likumprojektā ir Saeimas deputātu grupas, proti Ramona Petraviča, Māra Možvilolde, Gobzemē, Ralfana Miro, Ievas Krapānas un Karīnas Sprūdes. Priešlikums, kurš paredz uzlabot šo te 7 pantu ar indeksu 2, kurā paredzēt papildus vakcinēšanās vai pārstamošanas certifikātam, ka darba devējs varētu prasīt arī un ļaut strādāt ar šo te SARS-CoV-2 antigēna testu noteiktu. Komisijā par to tika diskutēts, komisijā uzklausot speciālistus un ņemot vairāk viedokli, ka šāds te tests tomēr nepasargā no saslimšanas, priekšlikums tika noraidīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Kolēģi, patreizējā redakcijā izteiktie grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un likumprojekts vispārīgi ir fundamentāli diskriminējošs, pretiesiski ierobežojošs un nesamērīgs. Tas liks cilvēkiem atstāt darba vietas, liks saņemt pakalpojumus un radīs naidu pret valsts iekārtu, nesniedzot teju nekādu palīdzību vai drošas alternatīvas. Mēs ierosinām grozījumos iekļaut punktu par atļauju darbiniekiem pildīt darba pienākumus, uzrādot negatīvu COVID-19 testa rezultātu un šādi liekt diskrimināciju no darba devēja puses pret tiem, kas nav vakcinējušies un nevēlas to darīt. Šādas izmaiņas pirmkārt mazinās valdības un koalīcijas pieņemto ierobežojumu diskriminējošo dabu, pat neņemot vērā klajo valdības vēlmi iegūt sava elektorāta uzticību, ierobežojot citādāk domājošo tiesības. Pašreizējais likumprojekts liedz pieju vitālām dzīves nepieciešamībām, balstoties tikai uz uzskatu atšķirību. Esmu jau lietojuši šo piemēru vairāk kārt un atļaušos atkārtoties. Principiāli šāda nevienlīdzība ir pielīdzināma diskriminācija uz politisku uzskatu vai reliģijas pamata. Un manis piedāvātie grozījumi to neatrisina pilnībā, bet vismaz ļauj palikt darba vietā un gūt ģimenēm svarīgos ienākumus. Papildus tam jāmin, ka vakcinācijas aptvere vēl joprojām nav homogēna etniskās piedarības sadalījumā. Vakcinācijas aptvere vidēji ir zemāka minoritāšu vidū salīdzinājumā pret pamattautību, un tieši šie cilvēki tiks skārti vissmagāk, jo bieži vien jau pret tiem tiek diskriminēts. Un kā arī skatoties uz mazāk kvalificēto darbu darītāju, arī tur ir kadru maiņa, iespējams notiks daudz vieglāk, un šie cilvēki paliks arī bez ienākumiem. Un šis likuma projekts pašreizējā redakcijā klāj ignorē visneaizsargātāko intereses. Otrkārt, tas lielā mērā nekā pašreiz nodraušanās tiesības uz autonomiju pār savu ķermeni. Mūsdienās sabiedrību stūrakmens ir individuālās tiesības, kas COVID-19 pandēmijas laikā ir tikušas nesamērīgi ierobežotas. Ņemot vairāk izvēle nevakcinēties, balstoties uz bailēm par blakus efektiem, ilgstošiem veselības riskiem, un tā tālāk tie ir leģitīmi iemesli atteikties, vakcinēties, jo līdz šim valdība nav šiem cilvēkiem spējusi nodrošināt drošības garantiju vai skaidru izskaidrojumu. Mūsu piedāvātie grozījumi dod reālu iespēju cilvēkiem nogaidīt, līdz ar vakcinācijas saistītie jautājumi tiks atbildēt un persona jutīsies droši. Un treškārt tas pietuvinās likumprojektu samērīgai valsts politikai COVID-19 apkarošanai. Un vēlos atgādināt, ka likumprojekts šādā redakcijā pārkāp visas normas par valsts politiku samērīgumu un minimālo tiesību ierobežošanu. Priekšlikums par atļauju turpināt darba attiecības uzrādot negatīvu testu mazina gan ierobežo tiesību daudzumu, gan ierobežo to cilvēku skaitu. Un šāda pieeja papildus manas rosinātāja citu alternatīvu izvēle infekcijas apkarošanas ierobežošanai sniegtu to pašu epidemioloģisko drošību, kā pašreizējais likumprojekts paredz sniedzot cilvēkiem vitālu alternatīvu lemt informēti pašiem. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, atgriežoties mazliet pie zaļajiem certifikātiem, es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd pastāv, jūs vēlaties šobrīd radīt šādu te jaunu kārtību, kas principā ir daudz, daudz stingrāka nekā prasības pret cilvēkiem, kas ieceļo Latvijā, tostarp arī no trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka cilvēki no jebkuras valsts var ieceļot Latvijā ar negatīvu testu tostarp, bet neviens cilvēks Latvijā valsts pašvaldību iestādēs, neviens cilvēks Latvijā privātajās iestādēs sākot no 15. decembra klātienē nevarēs strādāt,
ja viņam nebūs šis pārslimošanas vai vakcinācijas certifikāts. Jūs būsiet radījuši tādu ļoti dīvainu sistēmu, pie kuras, kā jau teicu, jebkurš cilvēks varēs ieceļot ar testu, bet strādāt viņš nevarēs ar testu. Un tas, protams, ir vēl viens kārtējais pārkāpums visā šajā te jūsu radīto pārkāpumu virknējumā. Es aicinu atbalstīt šo kolēģu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Rānsāna kungs komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā es tikai piebildīšu, ka komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Savukārt runājot par šo te diskrimināciju un samērīgumu, komisijā, protams, tika diskutēti arī šie jautājumi, un gribētu atgādināt, ka likuma projekts pats par sevi paredz arī to, ka ministru kabinets nosaka izņēmumus, kad patiešām veselības stāvokļa dēļ šī te vakcinēšanās prasība pēc vakcinēšanās certifikāta varētu arī attaisnoti tik neizvirzīta. Respektīvi, šeit būtu jābūt objektīvam iemeslam, kāpēc cilvēks nevēlas vakcinēties. Tas, par ko mēs visvairāk dzirdam, tas ir vienkārši šie te subjektīvi apsvērumi un sociāldīklos atrastas informācijas par iespējamiem apdraudējumiem. Savukārt neviens nespēja īsti šo te objektīvo kritēriju nopamatot. Un tāpēc komisijā viedoklis ir, ka tas ir samērīgi, ka turpmāk ministra kabinets visticamāk noteikti šos izņēmumus, tad ja ārstu konstīlīs, nevis vienkārši ārsts, kurš to izskata, noteiks, bet ārstu konsultācijas varētu noteikt, ka patiešām šie riski ir tik milzīgi augsti un nav samērīgi vienkārši šajā situācijā ar subjektīvu uzskatu, kurš balstās nesaprotamos informācijas avotos, atteikties no vakcinācijas. Savukārt runāju par diskrimināciju, ir vairāk kā skaidrs, ka šobrīd tiek diskriminēti, vakcinētie cilvēki, kuri šobrīd dēļ nevakcinētajiem, kuri aizņem šodien slimnīcu jaudas un noslodzes, nespēja tikt pie citiem veselības pakalpojumiem. Tā kā šeit tas jautājums nav tik viennozīmīgs, un tāpēc komisijā šis priekšlikums tika noraidīts, un es arī aicinu viņu noraidīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Petravičas, Mažvilā, Godzemē, Nemirā, Krapānas un Sprūdes iesniegto 20. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 29 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 13. priekšlikums ir Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Ilonas Kronbergas priekšlikums, kurš paredz no likuma 7 ar indeksu 2 panta izslēgt vārdus noteiktām profesiju grupām. Komisijā tas ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Mārim Mažvilam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Labdien, sēdes vadītāji. Jā, šis it kā mazais nepamanāmais priekšlikums faktiski izslēdz tālāko iespēju vispār runāt par kaut kādām lietām, kas saistās ar vakcināciju kā brīvprātīgu pasākumu. Izsvītrojot no likuma panta šos vārdus noteiktām profesiju grupām, šis pants nosaka to, ka faktiski jebkuram ir pienākums vakcinēties un nav svarīgi. Ir viņš tur ārsts, ugundzēsējs vai policists, kas tā kā, nu, tika pamatots, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Un šis, faktiski šie trīs vārdi pasaka arī šī likuma jēgu, ka varam jau te spēlēt demokrātiju, varam runāt par lietām krustu šķērsu, taču šis priekšlikums padara šo te Covid pārvarēšanas vai likumu par obligātās vakcinācijas uzspiešanas likumu. Tāpēc vismaz man kā cilvēkam, kas šo likumu lasa un neesot ar juridisko izglītību, bet mēģinot saprast likumā garu un izlasīt likuma burtu, tad man ir skaidrs, ka šis priekšlikums nav atbalstāms, jo tas pilnībā izslēdz visu turpmāko diskusiju un domāšanu par to, kā tomēr nedalīt šos cilvēkus, kas ir pieņēmuši lēmumu vakcinēties, nevakcinēties pēc pārslimošanas, rīkoties kā savādāk. Un skumjākais ir tas, ka valsts nodokļu maksātāji, arī tie nevakcinētie, ar saviem nodokļiem samaksāja 5 miljonus par valsts pētījumu programmā 10 projektiem, kur ar apbrīnojumu apmēram vienādu summu tiek atalgoti vajadzīgie pētījumi, un tie ir ap 500 tūkstošiem. Un tad, kad es aizsardzības komisijā pajautāju atbildīgiem cilvēkiem, kā šie pētījumi tiek izmantoti, tad veselības ministrijas ierēdne nemācēja paskaidrot, kur šie pētījumi vispār tiek izmantoti, un es pieļauju, ka šie pētījumi vispār nevienam šobrīd nav vajadzīgi, un skaisti kaut kur glabājās, failos, mapītēs, un vēl kaut kur lēnam apput. Tā mēs arī kā sabiedrība neuzzināsim, kā tad īsti tur bija ar to salātu taisīšanu. Tā mēs kā sabiedrība neuzzināsim, kā ir jārīkojās infekcijas novēršanai nākotnē. Mēs daudz ko neuzzināsim, jo šobrīd, lai gan to pārmet mums, ka mēs salasamies no nezināmiem avotiem dažādas informācijas un tad mēģinam izplatīt, paši koalīcijas deputāti izmanto politiskās intrigas, politiskās intereses, lai dabūtu sauri šo likumu un turpinātu biznesu ar vakcīnām, ar vakcīnu iepirkumu, ar šo te situāciju, kas šobrīd valstī ir izveidojusies. Es pat gribētu teikt, ka tas nav opozīcijas panākums, ka šāda situācija ir slimnīcās. Tas, diemžēl, ir pašu valdošo panākums, jo es vairāk kārt esmu teicis, ka tas, kas notiek Rīgā un kabinetos, nebūtu nav tas pats, kas notiek ārpus Rīgas. Un šie pieņemtie lēmumi viss ir ārkārtīgi tālu atraut no dzīves un nekā nepalīdz cilvēkam parastajam gan cīnīties ar šo te Covid infekciju, gan darbdevējam saprast, ko viņam darīt tālāk. Un joprojām notiek emigrācija, labi darbinieki brauc prom, jo viņi saprot, ka viņu uzskati par vakcināciju, ja tie nesakrīt ar valdošās koalīcijas uzskatiem, liedz viņam šeit gūt ienākums, pabarot ģimeni un rūpēties par savu nākotni. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģis, arī pievienojos Mažvilo kungam, sakot, ka šis precizējums ir ļoti kaitīgs, jo atkal godātie kolēģi, īpaši kolēģi no opozīcijas, atgriežoties pie jautājuma par ministru kabineta pilnvarām, ar kurām ministru kabinets šobrīd ir tik ļoti dāsni tātad apdāvināts. Šajās pilnvarās ministru kabinetam ir tiesības lemt, būs tiesības un ir tiesības lemt par visa veida ierobežojumiem attiecībā uz darbtiesiskajām attiecībām. Un šeit mēs redzam to, ka iepriekš šis pāns bija noteicis vismaz kaut kādus ierobežojumus, tad prasot norādīt konkrētās profesijas ministru kabinetam šādas rīcības ietvaros. Tagad, izņemot ārā šos te ierobežojošos nosacījumus par konkrētajām profesijām, Saeima atkal paplašina ministru kabineta pilnvaras vēl vairāk, ļaujot ministru kabinetam noteikt ierobežojumus attiecībā uz pilnīgi visu nodarbinātības sfēru. Es tāpēc aicinu jūs ļoti rūpīgi pievērst uzmanību tam, kādu likumu jūs šobrīd veidojat, jo balsojot tieši par šo priekšlikumu, jūs vēl vairāk paplašināsiet šīs ministru kabineta pilnvaras. Vēlreiz, protams, atgādinu godātiem kolēģiem to, ka joprojām ministru kabinets izmanto ļaunprātīgi, manuprāt, šīs pilnvaras, kuras tika iedotas šajā likumā, 4. pantā, lēmt par pilnīgi visām lietām, kas šobrīd tiek regulētas no ministru kabineta noteikumu puses. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Rāns Antkungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Kronbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 64, pret 10, atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
14. Priekšlikums šajā likuma projektā arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Ilonas Kronbergas priekšlikums, un tas precizē, kas ir uzskatāms par darba devēju valsts pārvaldē. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums par 14. Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Ilonas Kronbergas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Ilonas Kronbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 67, pret 7, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk, 15. Priekšlikums ir Saeimas deputātes Julijas Stepaņenko priekšlikums, ar kuru viņa piedāvā izslēgt no likuma projekta piedāvāto 7 ar indeksu 3 pantu, kas pirmajā lasījumā konceptuāli ir atbalstīts, un kurā runa ir par to, ka darba devējs pats izvērtē, ka no kādām amatu kategorijām būs nepieciešams prasīt šos te konkrētos certifikātus, un nosaka arī, protams, kā darba ņēmēja pienākumu tādu uzrādīt, ja darba devējs to pieprasa. Komisijā, protams, ka Jūlijas paņemko priešlikums izslēgt to, kas jau konceptuāli bija atbalstīts, tika noraidīts.
Uzsākam debats par priešlikumu. Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, jā, šis būs pats sūrākais pāns, par kuru jūs būsiet nobalsojuši un kur es tomēr aicināšu jūs izņemt ārā. Jā, Rancāna kungs teica, ka, protams, ka neatbalstīja man priekšlikumu komisiju, ja konceptuāli pirmajā lasīmā bija panākta vienošanās par šādu pāntu. Es varētu atgādināt arī jums, kolēģi, ka iepriekš virzītais obligātās vakcinācijas likuma projekts, neskatoties uz konceptuālu atbalstu pirmajā lasīmā, tomēr palika Rancāna kunga atvilkumē, ņemot vērā to, ka iespējams koalīcija vēl nespēja vienoties par atbalstu šim likumprojektam dažādu politisku iemeslu dēļ. Es aicinu jūs pievērst uzmanību tam, ka ar šo pantu pilnībā tiek sagrauta tiesiskā paļāvība attiecībā uz darba likumu, uz darba likumu 6. pantu, uz principiem, pie kuriem principā ir turējušies visi darba ņēmēji, darba devēji, arī tātad sociālie partneri līdz šim ir uzticējušies tam, ka principā darba likums bija tāda drošības saliņa, kuru, ja es pareizi atceros, arī bez īpaša saskaņojuma ar sociālajiem partneriem, Saeimas deputātiem nebija ļauts daudz kustināt un grozīt. Taču, jā, koalīcija ir atradusi jaunu veidu, kādā būtu iespējams iejaukties darba tiesiskajās attiecībās, neskatoties uz to, ka nedz ārkārtas situācija, nedz arī ministru kabineta pilnvars pēc savas būtības neļauj iejaukties darba tiesiskajās attiecībās. Jo mēs atceramies, ka principā aizsardzība pret iespējamo infekciju tomēr iekļauj sevī citus drošības līdzekļus nekā tos, ko šobrīd mēģina uzspiest lielākā daļa koalīcijas un valdības. Tāpēc, kolēģi, šis priekšlikums, tātad šis pāns, es varbūt atgādināšu tiem kolēģiem, kuri nebija iedziļinājušies visā šajā stāstā, šis pāns paredz to, ka darba devējs, un nevajag, principā tā tomēr ir maldināšana, kas arī iekļauts šajā likumā, ka darba devējs pats izvēlas, kādiem darbiniekiem noteikti šīs te prasības. Tie ir meli, jo mēs redzam, ka šis likums ir saslēgts kopā ar ministru kabinetu noteikumiem, ar ministru kabinetu rīkojumu. Un tajā ir gaiši un skaidri pateikts, ka no 15. decembra visi privāto iestādu, privāto struktūru, privāto uzņēmumu darbinieki būs atlaižami, atstādināmi, tāpēc, ka viņiem nebūs certifikāts par pārslimošanu vai vakcināciju, ja viņi turpinās strādāt klātienē. Ja kaut vienā rūpnīcā būs atklāti darbinieki, kas strādā klātienē bez šīta pārslimošanas vai vakcinācijas certifikāta pēc 15. decembra, godātie kolēģi, neskatoties uz visiem šiem te maldiem, ar kuriem varbūt mēģina aptīt šo likumu, godātie kolēģi no koalīcijas, darbinieks, darba devējs tiks bārgi sodīts. Un viņš tiks sodīts katru dienu, varbūt pat vairākas reizes dienā, ja viņš turpinās tomēr šos cilvēkus nodarbināt. Vienīgie darbinieki pēc 15. decembra, kolēģi, kuri varēs turpināt savu darbu bez certifikāta, būs tikai tie darbinieki, kas strādās privātajā sfērā un attālināti. Tikai un vienīgi. Tā kā nevajag kolēģi maldināt, nevajag maldināt sabiedrību, nevajag maldināt vienam otru. Šis pāns un arī visi šie te pāntu atbalstošie ministru kabineta noteikumi un ministru kabineta rīkojums ir radīti, lai pilnībā iznīcinātu iepriekš pastāvošo Latvijā nostiprināto darba tiesisko attiecību kārtību un darbinieku tiesības. Es aicinu jūs neatbalstīt šo te visu bloku, tātad aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu, ar kuru pilnībā tiek likvidēts šis pāns, kas nosaka, ka darbinieks, kuram nav pārslimošanas vai vakcinācijas certifikātiem, nedarīgs darbam. Paldies, kolēģi!
Petrāvičs skundze, vai jums pietiks debatēs ar divām minūtēm?
Jā, pietiks.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Tā kā mēs esam iesnieguši principā tādu pašu priekšlikumu, kas ir nākošais, tad es norunošu jau pie šī. Un es šos grozījumus likumā nosaukt tiešām par valdības aroganci šedevru. Un aicinātu valdību pirms izstrādā tik absurdus grozījumus atgriezties no kosmosa uz Zemes. Un es neatkārtošos to, ko es jau teicu iepriekš, bet konkrēti par situāciju. Un es esmu saņēmusi tiešām neskaitāmas palīgās saucienas no vecākiem, kur audzina bērnus ar invaliditāti, no vecākiem, kur aprūpē savus īpašos bērniņus. Un situācija tāda, šonedaļ māmiņas, kuras ir asistenti saviem bērniem un pārsvarā tā arī ir, ka māmiņas pašas aprūpē savus bērnus, aiznesot atskaiti uz sociālo dienestu, viņam tiek paziņots, ka pēc 15. novembra ir jābūt vakcinētai. Ja ne, tad atalgojumu par asistentu pakalpojumu nesaņems. Tātad jāmeklē ir cits cilvēks, kurš varētu viņas bērniem būt asistents. Un te es tiešām gribētu sadzirdēt skaidrojumu, kā situācijā vakcinācijas esamība vai neesamība kaut kādā veidā mazina saslimstību. Vecāki ar savu bērnu dzīvo vienā mājsaimniecībā, satiekas ar viņu katru dienu, katru stundu. Bet no 15. novembra viņi nevarēs sniegt pakalpojumu savam bērnam, jo viņi kādu apdraud. Nu, ko tieši tas vecāks apdraud? Viņš tāpatās dzīvos ar to bērnu kopā, vai viņš vakcinēts, vai viņš nevakcinēts. Tad varēs nākt vakcinēts asistents, un tad viņš netiks apdraudēts no nevakcinēto mājsaimniecību locekļu puses. Nu, tā ir, ziniet, tāda apzināta spēka demonstrēšana pret cilvēkiem. Lai arī kā jūs te gribētu, nekādi asistenta darba algas nemaksāšana nevar sasaistīt ar pandēmijas apkarošanu. Tā ir vienkārši cilvēku nospiešana uz ceļiem. Un vai tad asistenti stāv un gaida rindās uz darbu? Cik es zinu, asistents ir ļoti grūti piesaistīt, vēl jo vairāk bērnam ar smagu invaliditāti. Pēkšņi paņemt svešu cilvēku. Tas bērnam var izsaukt stresu un līdz ar to arī sāsināties veselības problēmas. Un daudziem īpašo bērnu vecākiem asistentu atalgojums ir vienīgais iztikas avots. Un vai jūs vispār saprotiet, ko jūs nodariet ar šo? bērniem un ģimenēm? Paldies.
Debatas slēgtas, Rānsēna kungs, komisijas vārdā.
Paldies, komisijas vārdā. Gribu teikt, ka tiešām šis jau bija diskutēts pirmajā lasījumā, gan komisijā, gan plenārsēdē. Tas ir atbalstīts, un vēlreiz tur nav vērtinamas par to vēl, nu, atkārtot ir runāt. Tā kā aicinu šo priešlikumu, Jūlija Stupaņenko, noraidīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 50. Saeimas deputāts Jūlijas Stupaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 32. Pret 50, atturis nav, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Vēl tikai deputātu klātienes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējas. Atgādina, ka pārtraukums ir līdz pulksten 13. Tātad pārtraukums līdz pulksten 13. Pulksten 13. Atsāksim izskatīt pārējos darba kārtības jautājumus un sāksim ar darbu par turpmākajiem priekšlikumiem šajā likumprojektā. Tātad pārtraukums līdz pulksten 13.